Apmēram 12 minūtes pēc starta kosmosa kuģis veiksmīgi atvienojās no NASA raķetes otrās pakāpes un šobrīd vēl joprojām ir ceļā uz starptautisko kosmosa stāciju, kurā plāno ierasties šodien. Šim notikumam pievērsta tik plaša uzmanība tādēļ, ka šis ir pirmais ASV pilotējamais lidojums kosmosā kopš 2011. Gada, kad tika izbeigta atspoļu kuģu izmantošana. Pārāk lielās izmaksas un divi letāli negadījumi noveda pie Shuttle programmas pārtraukšanas. Kopš tā laikā ASV astronauti devušies uz starptautisko kosmosa staciju ar Krievijas kosmosa kuģiem Sojuz. Pirmais SpaceX pilotējamais lidojums Vašingtonai ir būtisks divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, lai pārtrauktu NASA atkarību no Krievijas, un otrkārt, lai gūtu ietekmi privātajā Zemes zemās orbītas tirgū, kas atvērts turistiem un uzņēmējiem.